บทที่6พระเยซูทรงกลับไปเยี่ยมเมืองนาซาเรตฝ่ายพระองค์ได้เสด็จออกจากที่นั่นไปยังบ้านเมืองของพระองค์และเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงตั้งต้นสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดจึงทำการมหัศจรรย์อย่างนี้สำเร็จด้วยมือของเขาคนนี้เป็นช่างไม้บุตรชายนางมารีมิใช่หรือยากอบโยเซฟยูดาสและซีโมนเป็นน้องชายมิใช่หรือและน้องสาวทั้งหลายของเขาก็อยู่ที่นี่กับเรามิใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าศาสดาพยากรณ์จะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในบ้านเมืองของตนท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์จะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อแล้วพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบทรงใช้อัครสาวกทั้ง12คนออกไปเทศนาสั่งสอนพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาและทรงเริ่มใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้และตรัสกำชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าสิ่งเดียวห้ามมิให้เอาอาหารหรือย่ามหรือหาสตังใส่ไทยไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวและพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าถ้าไปแห่งใดเมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหนก็อาศัยในเรือนนั้นจนกว่าจะไปจากที่นั่นและถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทั้งหลายเมื่อจะไปจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออกเป็นสักขีพยานต่อเขาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผีและได้เอาน้ำมันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคเฮโรดทรงสั่งให้ตัดศีรษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาฝ่ายกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระองค์ได้เลื่องลือไปแล้วท่านตรัสว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นจึงทำการมหัศจรรย์ได้แต่คนอื่นว่าเป็นเอลียาและคนอื่นๆว่าเป็นศาสดาพยากรคนหนึ่งหรือเหมือนคนหนึ่งในพวกศาสดาพยากรฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงได้ยินแล้วจึงตรัสว่าคือยอนนั้นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสียท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอนและล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟิลิปน้องชายของตนโดยเฮโรดได้รับนางนั้นเป็นภรรยาของตนเพราะยอนได้เคยทูลเฮโรดว่าท่านผิดพระราชบัญญัติที่รับภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตนนางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะฆ่าท่านเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะเฮโรดยำเกรงยอนด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์จึงได้ป้องกันท่านไว้เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ปฏิบัติตามหลายสิ่งและยินดีรับฟังท่านครั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสดีคือเป็นวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดเฮโรดได้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรสาวของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้เฮโรดและแขกทั้งปวงซึ่งเอนกายลงอยู่ด้วยกันนั้นชอบใจกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั้นว่าเธอจะขอสิ่งใดจากเราเราก็จะให้สิ่งนั้นแก่เธอและกษัตริย์ จึงทรงปฏิญาณตัวไว้กับหญิงสาวนั้นว่าเธอจะขอสิ่งใดๆจากเราเราจะให้สิ่งนั้นแก่เธอจนถึงครึ่งราชสมบัติของเราหญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่าฉันจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศีรษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาเถิดในทันใดนั้นหญิงสาวก็รีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่าหม่อมฉันขอศีรษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เพคะกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นักแต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกทั้งปวงซึ่งเอนกายลงอยู่ด้วยกันก็ปฏิเสธไม่ได้ในขณะนั้นกษัตริย์จึงรับสั่งเพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอนมาเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอนในคุกเอาศีรษะของยอนใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อสาวกของยอนรู้เหตุแล้วก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์อัครสาวกกลับมาพักผ่อนฝ่ายอัครสาวกพากันมาหาพระเยซูและได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำและได้สั่งสอนและพระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้ทรงเลี้ยงอาหารคน 5,000 พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังคนเป็นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกกำลังไปและมีหลายคนจำพระองค์ได้จึงพากันวิ่งออกจากบ้านเมืองทั้งปวงไปถึงก่อนและพากันเฝ้าพระองค์ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการเมื่อเวลาล่วงไปมากแล้วพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะรับประทานเลยแต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสัก200เหรียญเดนาริอันให้เขารับประทานหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูซิเมื่อรู้แล้วเขาจึงทูลว่ามีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกให้จัดคนทั้งปวงให้นั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่ๆประชาชนก็ได้นั่งรวมกันเป็นหมู่ๆ หมู่ละ100คนบ้าง50บ้างเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณแล้วหักขนมปังนั้นให้เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่คนทั้งปวงและปลา2ตัวนั้นพระองค์ทรงแบ่งให้ทั่วกันด้วยเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12กระบุงเต็มและในจำนวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั้นมีผู้ชายประมาณ 5,000 คนพระเยซูทรงดำเนินมาบนทะเลและทันใดนั้นพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ลงในเรือข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งถึงเมืองเบธไซดาก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั่นเมื่อค่ำลงแล้วเรือของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลา3ยามเศษพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกและทรงดำเนินดังเจริญเข้าไปเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลเขาสำคัญว่าผีแล้วพากันร้องอึ่งไปเพราะว่าทุกคนเห็นพระองค์แล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่า จงชื่นใจเถิดคือเราเองอย่ากลัวเลยพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือแล้วลมก็เงียบลงเหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณด้วยว่าการอัศจรรย์เรื่องขนมปังนั้นเขายังไม่เข้าใจเพราะใจเขายังแข็งกระด้างพระเยซูทรงรักษาประชาชนที่แคว้นเยนเนสาเรตครั้นข้ามฟากไปแล้วเขาจอดเรือที่แคว้นเยนเนสาเรตเมื่อขึ้นจากเรือแล้วคนทั้งปวงก็จำพระองค์ได้ทันทีและเขารีบไปทั่วตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบเริ่มเอาคนเจ็บป่วยใส่แคล่หามายังที่เขาได้ยินข่าวว่าพระองค์อยู่นั้นและพระองค์เสด็จไปที่ไหนไหนไม่ว่าในหมู่บ้านในตำบลหรือในเมืองเขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามถนนทูลอ้อนวอนขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแต่ต้องแต่ชายฉลองพระองค์และผู้ใดได้แต่ต้องพระองค์แล้วก็หายป่วยทุกคน